Eta datorren urtera begira jarriko gara jarraian, datorren urteko udazkenean izango da eta urrengo Euskaraldia. Hirugarren edizioa izango du Euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza iturak aldatzeko ariketa sozialak eta asteburuan aurkeztu dute edizio hori hemen Iruñean. Euskaltzalen topaguneko Jon Zapata dugu gurekin, kaixo egunon?
Kaixo egunon, zemoz.
Iruditeri berria eta leloa aurkeztu dituzue, hitzez ekiteko garaia izanen du lelo Euskaraldiak zer dela eta?
Hori da. Bueno, hirugarren edizioa izanen aurrengo urtean eta gutxinaka pausoak aurrera emateko intentzioa daukagunez. Daukagu eta un hori dela eta azken finean ba leloak doi egiten dio, ez? Hitzarekin ekitera, hitzarekin aktibatzera eta guztiok elkarrekin ba aurrera pausoak ematera.
Udazkenean izanen dela aipatu dugu, data zehatzak ere ezagutzen ditugu.
Hori da bai, data zehatzak larun batean ere aurkeztu genituen eta 2022ko azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an bukatuko da urrengo Euskaraldia.
Ohiko rolak mantenduko ditu hirugarren edizioak, baita taldean parte hartzeko ariguneak ere, aurreko edizioan gehitutako rol edo parte hartzeko aukera hori, baina proposamen berriak ere egingo dizkie partaidei.
Hori da, bai, bueno, urrengo Euskaraldian ere norbanakok eta entitateek parte hartuko dugu elkarrekin. Urrengo orako berrikuntza edo ez dakit oso ondo nola azaldu. Izango litzateke, ba, bueno, indarra jarri nahi dugula, baina ofizien hizkuntza praktiketan, azken finean, ba, aurrera pausu horiek ere guztien eskutik eman daitezen.
Euskaraldiaren bigarren edizioaren ondoren egindako ikerketen ondorioetatik, landu da datorren urteko ariketa soziala?
Hori da, bai. Azkeneko bi Euskaraldiak nahiko ikertuak izan ziren, aurrekoan ere herri batzordetan nahiko indarra jarri zen, eta bueno, 2022ra begira bai, nahiko intentzioa daukagu bai kaleak berreskuratzeko, herri batzordeek egiten duten lan guzti horri bai indarra emateko eta bultzara emateko, eta guztia berrelikatu eta berresustatzeko.
Urte bete falta da, datorren urteko udazkenerako, Euskaraldiaren ediziorako, orain aurkezpena eginda, ekitaldi gehiago izanen dira, data iritsi bitartean?
Dugu dana zehaztu da indik, baina bai, ekitaldi gehiago egongo dira, izan ematearen hasierarekin egingo da baita ere ikerketaren aurkezpena, baina horiek urrengo urterako edo urrengo jabetetarako gutxienez izanen dira.
Euskararen inguruko ekimenek protagonismoa izanen dutela ematen du, datorren urtean, aste honetan bertan, aurreko astean bertan aurkeztu baitzen, esate baterako, 22. Korrika, eta hitza zalantzari gabe, erdigunean duzu, bai korrikan, eta baita Euskaraldian ere.
Hori da, bai, 2022 kristan urteetago da gutxenez euskal talentzako, eta nik uste dut leloak ere zentzu batean iruditzea, antzeko dasunak izatea bat zentzu daukala, ez? Nabaritzen da non jarri nahi duen euskal gintzak indarra ere, eta hori argi geratzen da.
Eta imaginatzen dut, orain batzorden sarea osatzeko lanetan ibiliko zaretela, hemen Nafarroan nola dago batzorden sarea?
Hori da, bai, bueno, Nafarroan hainbat eta hainbat batzorde daude bere sortuak, Euskaraldirako funtzionatzen dutenak eta Euskaraldiaz diran beste ekimenetarako ere, eta beno, ba, orain txer justo deia egiten ibili gara bai batzordeak aktibatzeko, batzordeak bersustatzeko, ez bakarri gure da begira baizik eta baita ere korrik antolatzen dutelako askok, eta duan, bueno, horrengo urtera begira basaiatuko gara. Bi egitasmoak ondo uztartzen, denbora ematen bai herri batzordei gauzak egiteko, lasaitasunez, ilusioz eta disfrutatzen bidean.
Dena martxan beraz, datorren urteko azaroaren 18tik abenduaren 5ra eginen den Euskaraldia prestatzeko Jon Zapata eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.